Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jiena lil ospiteri nilqakom għall-ewwel programm flimkien intu jien. Programm ta' mużika b'messaġġ, imħawra, b'kurzitajiet, fatti rakkonti u x'naf jien. Mela, ħanibdew minnu fih il-programm tagħna tal-lum permezz ta' din is-silta mużikali mill-vuċi ta' Betty Midler From a Distance, kanzunetta li għandha messaġġ partikolari. L-armonija fil-ħolqien, fil-bniedem hija possibbli għaliex hemm Alla iħarisna. Nisimgħuha.
It's the love of love. It's the
God is watching us from a distance. Il-klim li fija dil-kanzunetti ekkuma verament profondi u zbieħ. Kanzunetta li wkoll kienet għajmet ġewwa l-Italja f'San Remo tal-1993 meta il-kantant dakinhar Għadu Żagħżugħ nekk kien tagħna is-silta in te. Kanzunetta li titkellem favur il-ħajja u kontra l-abort. U meta fil-pajjiż tagħna wkoll jitqanqal u qed jitqanqal dan id-diskors fuq l-abort, tajjeb illi il-kliem ta' dil-kanzunetta iżommuh f'moħħna. Nekk u din hija in te.
Spalmerò sulla faccia.
inti diska verament messaġġ pożittiv favur il-ħajja mill-ħajja f'għawdex tax-xahar frar 2020, Monsignur Carmelo Merċi għajkteb dwar fihom x'tomot x'differenza tgħaddi bejn u hawnhekk hawn diversi kliem u jien dawn il-ħsibijiet ser naqsamhom magħkom propju issa. Mela x'differenza tgħaddi bejn diffiċli u impossibbli. Diffiċli huwa dak li jista' jsir dritt dritt. L-impossibbli u dak li biex isir jieħu ftit aktar żmien. Ġi Santajana. X'differenza tgħaddi bejn il-flus u l-imħabba? Kollox jitħallas bil-flus. Iżda l-imħabba titħallas biss bil-imħabba u dak huwa proverbju Spanjol. X'differenza tgħaddi bejn intelligenti u stupidu? L-intelligenti iħobb jitgħallem. L-stupidu jippretendi li jgħallem mingħajr ma jitgħallem. Chekhov. Differenza tgħaddi bejn żgħażagħ u xjuħ quddiem il-mewt. Ix-xjuħ jersqu lejn il-mewt. Iż-żgħażagħ il-mewt tiġi għalihom hi. Dan huwa proverbju Franċiż. Inkomplu, x'differenza tgħaddi bejn konvinzjoni u preġudizzju? Il-konvinzjoni nistgħu nruha mingħajr ma ninkurlaw. Il-preġudizzju iġelna nirrabjaw. Dan huwa sors anonimu. Imbagħad, x'differenza tgħaddi bejn żgħażagħ kbar u xjuħ? Iż-żgħażagħ jimxu fi grupp. Il-kbar jimxu kopja. Ix-xjuħ imsieken jibqgħu waħedhom. Proverbju Franċiż. X'differenza tgħaddi bejn il-fqir u s-sinjur? Il-fqir isiba iebsa biex jgħix. Is-sinjur isiba iebsa biex imut. Proverbju Rumen. X'differenza tgħaddi bejn ħbieb u għedewwa? Żewġ ħbieb kapaċi jqogħdu flimkien anke fuq ras tal-abra. Imma żewġ tedewwa mhumiex kapaċi jsibu spazju għalihom lanqas fil-firxa kollha tad-dinja. Proverbju Iraqqin. X'differenza hemm bejn paċi u gwerra? Il-paċi iż-żmien li fih l-uliet jitfnu l-missirijiethom. Il-gwerra hija żmien fejn il-missirijiet jitfnu lill-uliedhom. Erodotu. X'differenza tgħaddi bejn eroj u raġel? Biex issir eroj biżejjed minuta? Biex issir raġel ta' karattru trid ħajja sħiħa. P. Brulat. X'differenza hemm bejn il-biżel u l-għażin? Il-ġimgħa tal-biżel fija seba' tiem. Il-ġimgħa tal-għażin fija seba' għada 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 u ma jasal qatt. Proverbju Ġermaniż. U l-aħħar waħda, x'differenza tgħaddi bejn mezz u skuża? Min irid jagħmel xi ħaġa jsib 1000 mezz. Min ma jrid jagħmel xejn jsib 1000 skuża. Arlen Price. Mela, wara dawk il-ftit ħsibijiet x'kejknin inkomplu b'aktar siltiet mużikali li għandhom messaġġ din id-darba nisimgħu il-fight song ta' Rachel Platten. Rachel tgħidilna li tridkom b'saħħtek u tiġġielet. Mela, mhux billi tuża l-idejn, imma billi temmen fik innifsek.
Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make it. Explosion. And all those things I didn't say were wrecking balls inside my brain. I will scream loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life song. Prove them all right song. My power's turned up. Starting right now, I'll be strong. I'll play my friends and I'm chasing sleep. Everybody's worried about me. In too deep, I say I'm in too deep.
Ekku messaġġu ukoll pożittiv dik il-kanzunetta fuq l-istess linji, il-kanzunetta illi kienet ħadet sem u rebħet il-Festival tal-Europa il-Eurovision ta' l-2008. Ir-Russja kellha l-kantant Dima Bilan u kien tagħna silta Believe u anke f'din is-silta fil-lirika ta' din il-kanzunetta nsibu li hemm bżonn temmen fik innifsek minkejja dak kollu illi jista' jiġri fil-ħajja tagħna. Ma trix taqta' qalbek imma trid temmen u tip atemmen jekk ikollok għan fil-ħajja allura xejn mandu iwaqfek milli propju tilħaq l-għanjiet tal-ħajja tiegħek. Mela ħalli nisimgħu din is-silta kif għadtilkom ta' Dima Bilan illi ġġib li sem ta' Believe.
Even when the thunder and storm begins, I'll be standing strong like a tree in the wind. Nothing's gonna move this mountain or change my direction. I'm falling on the sky and I'm all alone. The courage that's inside's gonna break my fall. Nothing's gonna
I can't.
And I believe in me meta temmen fik innifsek. Mela nkomplu bil-program tagħna flimkien int u jien nittama li dal-ewwel program qed joġobkom anke il-format tiegħu. Ħana il-buftit għal poezija. Mis-CD Oliver Friggieri poeziji moqrija minn Philip Farrugia Randon nisimgħu din. L-anja ta' tfuliti.
L-anja ta' tfuliti. Hawn qtajna l-ewwel fjuri ta' tfulitna. Hawn ġrejna miflugġin wara l-ballun. Hawn xtaqna l-ewwel xewqa ta' sożjietna. Hawn fimna l-ferħ. Hawn fimna l-ferħ x'ikun. F'din ruqa tard imdawra fuq kull naħħa bis-swar u l-ġonna rajna lil xulxin u ftemna li bħall-aħwa nibqgħu ngħixu. Kifexna meta konna tfal x'kejknin. Hawn kienet il-bennina u hawn xortina. Hawn l-ewwel lob. Hawn l-ewwel alfabet. Hawn rajna l-ewwel tajra tmiss is-sema, hawn tirna magħha l fuq isna farfett. Hawn labna l-boċċi, iż-żibeġ, biżna l-ħabel, hawn labna n-noli, il-passju, d-daqqa xejn, hawn kbirna ferħanin bil-ftit li kellna bla ma staqsejna kif. Għaliex għalfejn. Hawnhekk, għall-ewwel darba biżna l-baħar, għaddejna sjuf nix-xemxu fuq ix-xatt, hawnhekk qattajna l-isbaħ b'tajjel tagħna li bħalhom tul iż-żmien ma kellna qatt. Hawnhekk żammejna l-lapes bejn xuftejna sa giddi mnieħ bla stajna nifhmu xejn. Hawn ħdimna s-somom tqal li ġewna ħżiena, għalkemm ħdimnihom sew għal darba tnejn. Hawn fraħna bil-pitazzi ġodda jfuħu. Ċappasna l-paġni vojta bil-kulur, tkabbarna bl-uniformi u l-bagalja. Stennejna ġimgħat iġi u ġimgħat tmur. Stennejna s-sibt biex nurqdu sija żejda u nieqfu mill-iskola mqara l-ftit. Stennejna l-ħadd biex nieklu l-ikla l-kbira ta' darba f'ġimgħa u nilbsu l-bies pulit. Il-mal u fuq il-fosos, balzunetta, l-argotti, taħt il-forka, wara s-sur, il-kapuċċini, triq Sant'Anna, ix-xara, il-biskuttin u triq il-miratur. Kemm ix-xabbatna ħfief mal-ola siġar, kemm ġrejna b'ebda ħsieb wara farfett, kemm ix-xutjajna bl-għalen ta' ċarruta, kemm braxna l-art sa' ma' nfetħinna l-pett. Imbixna l-ħut tal-mallu tal-argotti. Baqna kemm il-darba l-ġardinar u l-mama li qalet se tugżana la jasal il-papa mix-xogħol id-dar. Hawn tajna l-ewwel laqam lill-għalliema. Tkellimna meta kellna nżommu skiet u tħaqna bis-sur mast li ġie beżana u ħloqna kull praspura u kull inkwiet. Kemm ridna niġu l-ewwel f'kull eżami, kemm xtaqna nikkupjaw biex ngħaddu sew. Kemm bkejna l-xejn. Kemm fraħna meta għaddejna, kemm stejjer sbieħ, kemm stejjer ġraw hemm ġew fl-iskola li werwritna l-ewwel għodwa, fl-iskola li drajnija fiftit żmien, fl-iskola li sħetnija kemm il-darba, fl-iskola li ma sibna bħala mkien. Hemm xtaqna l-ewwel xewqa ta' tfulitna. Hemm ħlomna l-ewwel ħolma tal-futur, hemm kbirna ferħanin u rajna d-dinja titħilna b'ferħ ta' ġen u d-dur u d-dur. Għax darba s-ser għalinna, tfal, id-dinja mixejn ħlif globu jaqat bla waqfien u aħna li qegħdin ġo din il-klassi nduru koll, araw kif indur jien. Għalinna s-ser, u dar tidwira kbira u baqa jdur u jdur u ma waqafx, sakemm stordu tinxteħed fuq is-siġġu u s-sokta jgħid, tistaqsunix, ma nafx kif din id-dinja dejjem sejra bla ma tistordi u jiena x'dort stordejt. U ħerqanin il-koll omna minn postna u dorna sa minn mbagħad qabadna l-mejt. Kemm taqna dakinhar. Titħuxu liedi. Għalinna s-ser, min jiftaħ sew id-dnejħ, illum ma jifimnix, iż-dada jifem għaliex tordejna. U kellu dmuħ f'għajnejħ. Għalissa taħsbu f'xejn u liħdi. Ftakru, għalinna, li dal-ferħ ma lajr imur. Għalek taħluġ da' żmien. Ifirħu dejjem u ħallu l-globu l-ajri tek idur. U dakinhar bħassomhom tqal li tagħna ma fimna xejn u tħaqna bħal kuljum. Iżdad da' żmien u kliemu baqa' f'moħħna biex dak li ma fimniex fimnih illum.
Ekku, verament versis żbieħ illi l-ħajja tgħaddi malajr għalhekk ejjew napprezzaw kull mument kull ġurnata. Aktar mużika b'messaġġ din id-darba mill-film klassiku The Sound of Music u dan il-film xorta jibqa' wieħed mill-aktar popolari u memorabbli. Minn dan il-film dik ix-xena sabiħa fil-kunvent il-madre tkellem lil Marija biex tieħu deċiżjoni fil-ħajja tagħha illi tmur lura fid-dar tal- Captain Von Trapp din hija climb every mountain. Fil-ħajja mhux kollox wartu żgħar, ser ikonna momenti diffiċli u tqal, però hemm bżonn li jkollna l-fidi, jkollna l-qawwa biex naffrontaw dan kollu u bil-għajnuna ta' Alla iva naslu biex nitilgħu kull quċċata, ninżlu kull wiet u interqu. Fil-ħajja kemmu sabiħ li tiltaqa' ma' nies illi jenuk, li jagħtuk daqqatit, li jagħtuk idek biex flimkien tkomplu mixa' l-quddiem. Mirjam Kristin Borċ, int tajtni idek.
Let me sun half na brani con soffre. riesci a affrontare il futuro. Ma il bischlin di sé è tanto
Kompli naqsam ma'kom fi tħsibijiet ta' Monsignor Carmelo Merici għaf jom xtomot min rivista il-ħajja f'Għawdex frar 2020. Aħseb ftit, lejra, fid-dinja hemm xi wħud li billi mhumiex kapaċi jolew pulzir il-fuq bil-ħila tagħhom, allura jippruvaw jolew billi jirvinaw lil-ħadd ieħor. Ġi ġusti. Inkomplu, imbagħad għandna hekk. L-ajjur jagħmel id-deni lill-oħrajn, imma lilu stess jiswielu aħar. Proverbju mit-Toskana. L-ajjur huwa dak illi tagħtih indiġestjoni x'in jara lil ħadd ieħor jiekol. Proverbju Spanjol. Min ma jirnexxilux ikollu xi ħaġa jew jagħmel xi ħaġa, ħaġa waħda jifdallu jagħmel. Jgħir għal kull ħaġa. Proverbju minn Abruzzo. U issa xi ħaġa dwar il-kalunja. Il-kalunja tfieri li tliet persuni f'salt. Tfieri lil min jgħidha. Tfieri lil vittma. Tfieri lil min jismagħha. El Burdalone. L-ilsin ħażin huwa l-unika xafra li aktar ma tuża, aktar taqta. Alexander Pope. Ma tasalx biex temmen kull ma tisma' jingħad, iżda dejjem tista' tirrepetih. Jiġifieri, anke min jisma' kalunja jagħmel ħażin, għaliex jista' jirrepetiha. Milton Berle. U l-aħħar waħda, aktar ma kalunja tkun ħoxna, il-boloħ aktar jemnuha u jbilgħuha. Si de la Vigne. U fuq dawk il-ħsibijiet inkomplu il-programm tagħna flimkien intu jien billi issa nisimgħu silta oħra b'messaġġ mill-vuċi ta' Gigi D'Alessio jgħidilna ta' qalbek qatt non mollare mai. Hawni. Għaliex fina hemm qawwa illi telep kull ħażen.
Ero ancora ragazzino e con mio padre litigavo per i brutti voti a scuola un solo sei. Ma di musica lo giuro ne facevo indigestione. preferivo un pianoforte che due calci ad un pallone. Quanto tempo ci passavo sopra quei tasti che sfioravo. Era tutto bianco e nero intorno a me. Mi ascoltavano gli amici, sorridevano felici. Quella voglia di arrivare era forte dentro me.
Mai Gigi D'Alessio. Importanti ħafna wkoll illi nieħduħsieb ta' nanfusna però wkoll tal-ambjent li aħna mdawrin bih. Il-kriżi fl-ambjent ilha magħna għal diversi snin u naraw wkoll li fil-ħajja hekk id-dinja tagħna qed tinbidel, il-klima qed tinbidel, allura l-klima tinbidel, id-dinja tinbidel wkoll. Sfortunatament għall-ar. Ħa nisimgħu din is-silta li titkellem dwar l-ambjent. Imbagħad naqsam magħkom tarif dwar it-temp fawdex fis-sena li għaddiet 2019. Imbagħad ikollna wkoll rokna interessanti dwar l-ambjent. Mill-film illi jġib l-isem ta' The Lion King, hawnhu Elton John u din hija Circle of Life.
Some say
Temp fawdex fl-2019 ta' ġew mejla, mela, ix-xitwa, jannaru frar kienu aktar kesħin minn normal. L-inqas temperatura li tkejlet kienet ta' 3.3 gradi Celsius, għal-ħabta ta' 7 ta' filgħaxija ta' 23 ta' frar. Ftit qabel ħakim minna rifnu qawwi il-lejl ta' wara, u matul il-jum kollu tal-24 ta' frar. Fejn, fin-nadur, tkejlet buffura ta' 105 km fissija fit tlieta ta' filgħodu rifnu forza 11. Dan il-maltemp qawwi u rari ikkawża ħafna ħsarat, siġar u qarblim qaċtin, ħitan imwaqqa, pannelli u geysers fotovoltaiċi maqlwejn u diversi attivitajiet sportivi u dawk tal-karnival li sfaw imħassrin jew posposti. Ir-rebbija, bejn Marzu u Mejju kellna temp temperaturi aktar kesħin mis-soltu. Il-perjodu bejn l-20 ta' Marzu u l-5 ta' April kien jinkludi diversi jiem li fihom ix-xemx jew madar iċ-ċejn jew rajnija biss għal ftit minuti. Dan kien dovut għal pressjonijiet baxxi li żviluppaw ta' sikwit fuq it-tramuntana tal-Afrika li tawna perjodi twal ta' riħ isfel illi miegħu ġab ħafna ramel mid-deżert u xita li ħamġet kullimkien. F'dan il-perjodu kellna mont tajjeb ta' xita, speċjalment f'April u Mejju, li jissoltu għajla jatuna xita. Mejju kellu 9 tiem illi fihom tkejlet ix-xita u 4 tiem illi fihom kellna xita birrat. Dan huwa rari ħafna. Dan hemm biex l-ammont ta' xita mill-ewwel ta' Settembru joqrob lejn il-500 mm f'dan l-istaġun ta' xita li nistgħu nqisuh bħala staġun tajjeb. Is-sajf. It-tliet xhur tas-sajf minn Ġunju sa' Awwissu kienu tipikament xotti, bl-eċċezzjoni ta' Lulju illi tagħna ħalba xita rari ħafna għal nofs ix-xahar. It-temperaturi kienu sħan, iżda mingħajr ebda eċċessi. Il-medja tal-ogħla temperatura kienet ta' madwar 30 grad Celsius, li hu normali għas-sajf Malti. Ta' min jinnota li l-ewwel ftit jiem ta' Ġunju kienu friski mhux ħażin, u t-temperatura mal-lejl kienet għada tinżel sal-15 il-grad Celsius. Mis-sitta tax-xahar it-temperatura saħnet f'daqqa u baqgħet hekk tul ix-xahar kollu, b'diversi jiem li qabżu sew it-30 grad Celsius. Il-ħarifa. L-istaġun tax-xita li beda fl-ewwel ta' Settembru kien wieħed normali. Sal-aħħar ta' Diċembru kellna xita ftit aktar milli kellna sena ilu. It-temperaturi baqgħu il fuq minn normal, speċjalment f'Novembru, meta baqgħu joqorbu jew saħansitra jaqbżu l-20 grad Celsius matul il-jum. It-temperatura tal-baħar ukoll kienet sħuna aktar minn normal u baqgħet 21 grad Celsius sal-aħħar ta' Novembru. Diċembru kien xogħod ħafna meta mqabbel man-normal, tagħna biss 41.4 mm ta' xita. Kienu kol xahar temperaturi il fuq minn normal sal-miliet, li mbagħad kesaħ f'daqqa matul l-aħħar ġimgħa tas-sena. Kellna wkoll diversi jiem ta' riħ qawwi ħafna. Fil-fatt kien hemm total ta' 8 jiem illi fihom ir-riħ qabeż rifnu forza 8, 64 km fis-sija jew aktar. U fl-14 tax-xahar tkejlet buffura ta' 100 km u wieħed fis-sija. Fil-waqt il fi 22 u 23 tax-xahar ir-riħ laħaq 92 u 87 km fis-sija rispettivament. Dawn il-figuri jfissru illi ir-riħ laħaq kważi rifnu forza 11 fl-14 tax-xahar. Riħ li jkun għaddej b'veloċità ta' bejn 88 u 102 fis-sija. Bħalma ġara fi frar, ġew irrapportati diversi ħsarat madwar Malta u Għawdex. U dak kien tarif li naqsamt magħkom mir-rivista l-ħajja f'Għawdex frar 2020 dwar it-temp f'Għawdex fl-2019 kitba u riċerka ta' Joe Mejlaq. Nibqgħu fit-tema tal-ambjent u issa mill-pinna ta' Jason Aloysio grazzi għal Joe Brinkat nisimgħu dan it-tarif relatat mal-ambjent ta' madwarna.
Iż-żrinġ fuq il-kafe. Kitba ta' Jason Aloysio. Ftit ilu bdejt nixtri kafe ta' ditta ġdida. Għandu toma tajba u jiena nixorbu aktar jinżilli jasel għax fuq it-tiketta hemm żrinġ żgħir aħdar. Dak iż-żrinġ hu simbolu ta' Rainforest Alliance. Aqda volontarja li taħdem mal-komunitajiet agrikoli biex magħhom tiżviluppa stil ta' bidja li tipproteġi l-foresti tropikali u fl-istess ħin tkabbar id-dħul finanzjarju tad-dewa. Iż-żrinġ fuq it-tiketta jew l-ippakjar juri lill-konsumatur li biex il-prodott tkabbar inkella jinħadem ma saritx ħsara fil-foresti tropikali. Fl-Afrika, fl-Amerika Ċentrali u ta' isfel u fl-Asja jeżistu medet enormi ta' dawn il-foresti. Il-foresti jisaffu l-arja mit-tiġġiż, jikumbattu it-tisħin globali u fihom tgħix l-akbar varjetà ta' pjanti u annimali li nsibu fid-dinja. Il-pjanti jsiru ħafna mediċini u moħbi fihom hemm il-potenzjal li tinstab il-kura għall-bosta mart erieli. U mal-bniedem qiegħed jeqret medda foresti daqs il-gżejjer Maltin ma' kull ġurnata li tgħaddi. Rainforest Alliance edha taħdem f'70 pajjiż biex tikkumbatti din il-qerda. U kemm ilha taħdem salvat 650,000 ta' kilometru kwadru ta' foresti. Meta bdew jintebħu bil-valur tal-foresti, huma stess jibdew jaħdmu biex jipproteġuhom billi jbidlu l-metodi użati fil-bidja. U l-istess il-konsumaturi. Inutli tgħidilhom biex jipproteġu l-foresti u jibbojkottjaw ċerti prodotti jekk ma tihomx alternattiva. U dan hu li qed tagħmel ir-Rainforest Alliance. Jiġifieri, li tagħti l-konsumaturi l-għażla bejn prodott li biex tkabba inqerdet parti oħra mill-foresti u prodotti ieħor li ma mele b'daħsara. U fuq kollox, il-bidwi jieħu dak l-ħam. Flok ma jingħassar minn kumpanniji kbar li jixħtu il-biċċa l-kbira tal-qlieħ f'buthom. Fil-Kenja teżisti industrija kbira ta' tkabbir tal-weraq tat-temp. Il-bidwi jaħraq biċċa foresta u jibda jikkultiva. U ftit ta' snin il-ħamrija ma tibqax tajba. U l-bidwi abbanduna l-art u jerġa' jaħraq biċċa minn foresti oħrajn biex iħawwel fihom mill-ġdid. Rainforest Alliance qed tgħallem lil bdiewa jbidlu l-mod ta' kif joperaw. 37,000 bidwi dew jużaw metodi aktar effiċjenti u inqas distruttivi. Ħafna bidli żgħar flimkien iġibu bidla waħda kbira fl-ambjent. Il-bdiewa jgħidu li sejrin aħjar, żiedu l-produzzjoni u qegħdin jaqalgħu aktar flus. Fil-Gwatemala, ħafna familji qalgħu lejxin tagħhom billi jiġbru l-weraq tat-tip ta' palma żgħira u jesportaw lejn l-Amerika fejn jintuża mbagħad fl-arranġamenti tal-fjuri u f'ċeremoniji ta' gradwazzjoni u anki reliġjużi. Fil-ġbil tradizzjonali, il-weraq jinqata kollu u l-pjanta mbagħad tmut. Minħabba l-ġbir żdied, is-siġra llum naqset ħafna. Kieku kellu jsir bojkot fuq il-weraq u jirnexxi, il-familji kienu jitilfu l-għajxin tagħhom u l-interess fil-foresta. Kien jinfetaħ il-bib beraħ biex il-foresta tinbiħa l-injam u tinqered. Rainforest Alliance qiegħda tgħallem lin-nies kif jiġbru l-weraq bla ma joqtlu l-pjanta. Il-familji komplew igawdu u l-foresta ma nqerdix. Minħabba li l-palm jikber fid-dell, il-foresta kollha qiegħda tiġi protetta. Għax jekk jitqaġġtu s-siġar il-kbar, il-palm jintlaq mix-xemx u jmut. Il-bidla mhix faċli u trid il-kuraġġ biex tidħol għaliha. Ħafna bdiewa qegħdin jagħmluha, imma aħna rridu nagħmlu l-parti tagħna wkoll billi nixtru prodotti markati bis-simbolu ta' żrinġ aħdar fuqhom. Niftakru li ħafna sforzi żgħar flimkien jissarfu f'ambjent aħjar fid-dinja tagħna.
Grazzi ħafna Anton Grasso. U ngħaddu għall-aħħar silta fil-programm tagħna flimkien intu jien nittama l-informazzjoni u l-mużika li kellja għalikom moġbukom u nispiċċaw b'din. Mil-vuċi ta' Kjara. Hawn ħabib, hu idejja tnejn. U la tistħiġ, għax jien dajfa bħalek. Tibqax mal-art, tibżax, hu idejja tnejn. Jista' jkun il-liddum, jalla tqum il-waqa. Hekk nimxu triq, inwiznu lil-xulxin. Hekk nawguralek ħabib, insellimlek inkun miegħek għal-programm bħal dan il-ġimgħa d-dieħla, saħħa.